armu ja rahu Jumalalt, isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna missioni jutt juba oli ligimese armastusest, hoolimisest ja ma siis jutlusega jätkan ka samal nii-öelda lainel. Loen täna see jutluse kirjakoha Pauluse kirjast roomlastele 13. peatükist 8-10. Salmini. Roomlastele 13:8-10. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, armastama ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja, nii on armastus seaduse täitmine. Amen, see on Jumala sõna. Läbi selle maailma ajaloo on inimestega kaasas käinud unistus. Unistus, et maailm oleks õiglane, oleks armastav. Et kõik kulgeks harmoonias ja üksteise mõistmises. Et iga inimene armastaks teisi ja kõik peaksid kõigist lugu. Et jah, ilus unistus küll, aga paraku on see tänaseni vähemalt unistuseks jäänud. Et kuigi sellise maailmakorra loomise katseid on ajaloo vältel korduvalt tehtud. Ja tavaliselt on sellised katsed lõppenud vastupidise tulemusega, et asi on hullemaks läinud. Ma meenutan siin kohal üht sellist katset Prantsuse revolutsiooni. Möödunud kuul juulis möödus selle revolutsiooni algusest 229 aastat juba. Üks revolutsiooni juhtkujudest, Saint-Just, oli nendest teistest revolutsionääridest hulgas ainus, kes suutis ette kujutada, et kuidas siis, millisena see uus loodav Prantsuse vabariik pidi hakkama välja nägema ja et milline peaks see ühiskond olema, et mida siis inimesed tema meelest vajasid. Ta unistas kohe sellest õnnest, mis protsessi lõpuks peaks siis Prantsusmaale saabuma. Ja ta ütles, et hoidku Euroopa nägemast mõnd õnnetut või rõhutud Prantsusmaa pinnal. Et kantku see näide kogu maailmas vilja, katku vooruste armastus ja õnn seda. Õnn, see on uue Euroopa idee. Tsitaadi lõpp. Saint-Just visandas siis selliselt uut ühiskonda. Ta kirjutas sellest ja pärast juba hiljem pärast tema surma lõpuks koondati tema käsikirjad ühte koondteosesse fragmente vabariiklikest institutsioonidest. Et kui ma selle nüüd inglise keelest õigesti tõlkisin, ma ei tea, et eesti keeles vist seda ei ole olemas. Prantsuse keeles siis algselt fragments surles institution republikaines. Aga nii nagu inimesed ikka, nii need, kes oskavad ettepoole mõelda, et nad pidid mõtlema, selle revolutsionäärid pidid, nad pidid mõtlema, et kuidas seda õnne saavutada, mida siis Saint-Just, millest ta unistas, et mida ta nimetas. Ja Nagu jah, inimesed ikka, et siis nähti selleks teekonda selle läbi, et tuleb suruda maha, tuleb elimineerida igasugune vastuseis sellele ja kõik vastased tuleb vajaduse korral ka hävitada, et niivisi saab siis luua õnneliku ühiskonna. Saint Just pidas väga noore mehe 24-aastasena oma esimese kõne Prantsuse konvendis. Ja ta põhjendas siis oma seda ideed ja ka vägivalla vajadust revolutsioonis. Ja selles oma esimeses kõnes ta ütles ühe lause, et pole võimalik süütult valitseda. Paraku jah, siin maailmas on see õige, et ei ole olnud siin maailmas võimalik süütult valitseda. Saint Just mõtles siis uue selle elu, uue maailmakorra või uue Prantsusmaa korra õnnele ja ta unustas selle, et see õnn võib tuua hoopis kaasa õnnetuse ja et see õnnetus, see nii-öelda see vägivald protsessi käigus, et see võib tabada näiteks ka teda ennast hoopis. Et see võib teda ennast lausa hävitada, sest ta ise mõtles kõiki revolutsiooni vastaseid vajadusel ka hävitada. Et koos siis selle Prantsuse revolutsiooni juhi Robespierre'iga oli Saint Just välja töötanud 1793. aasta Prantsuse konstitutsiooni, kus oli rõhk asetatud võrdsusele ja inimõigustele. Selle konstitutsiooniga on selline huvitav eripära võrreldes maailma riikide teiste konstitutsioonidega, et seda ei rakendatud mitte kunagi. See koostati ja see pidi olema alus uuele Prantsusmaale, aga need vabadused, mis selles konstitutsioonis siis sätestati, need tuli Saint Justi ja Robespierre'i meelest ajutiselt revolutsiooni kaitsmise nimel peatada. Ja pärast revolutsiooni juhtide surma siis juba võeti vastu uus Prantsuse konstitutsioon, nimelt 1795. aasta konstitutsioon, mis siis ka rakendati. Ja et seda nende koostatud ei võetud kunagi kasutusele. Jah, see sama vägivald, mida Saint Just rakendas revolutsiooni edenemise selle uue riigi õnne nimel, see hävitas lõpuks teda ennast. Revolutsioon lõppes tegelikult suures osas siis, kui Robespierre ja Saint Just oli giljotiini alla läinud. Ja lõppeski sellepärast, võib öelda, et need mehed olid giljotiinile saadetud. Ma ei tea, kui õigesti ma siin järeldusi teen. Aga pärast nende surma see üldine revolutsiooniline vägivald vaibus. See tulemus või see protsess oli muutunud niivõrd nähtavaks, niivõrd raskeks, et inimesed olid sellest hirmust, mis sellega kaasnes, nad olid väsinud. Ja nad ei jaksanud enam seda terrorit jätkata. Ja et ka Saint Just ja Robespierre, aga nad ei olnud ka pimedad. Aga see protsess oli tõenäoliselt neid juba sedavõrd kaasa haaranud, et nad ei kas ei osanud siis või ei tahtnud enam rongi peatada. Ja ikkagi, kui nüüd mõelda sinisilmselt, siis eesmärk terendas silme ees. Ja kui veel võib-olla oleks paarsada tuhat inimest maha löödud, äkki siis oleks tulnudki õnnõuele, kui nüüd irooniline olla. Paulus kirjutab kirjas roomlastele samuti mõtteid maailma korra kohta. Kirjutab oma mõtteid uue ristikoguduse, vastloodud ristikoguduse sisemise elu ja selle koguduse korra kohta. Ja nagu Saint Just, siis kas 16-17 sajandit hiljem, nii esitab ka Paulus samuti idee ühiskonnast, kus inimesed elavad õnnelikult. Paulusel oli rabi haridus ja ta teadis väga hästi, et Tooras, siis Moosese seaduses, on kokku 613 käsku. 248 nendest on käsud, siis see, mida peab tegema, ja 365 on keelud, siis see, mida ei tohi teha. Ja nende 613 käsu ja keelu järel elamine oli juutide jaoks nende riigi õnne ja heaolu alus. Nad uskusid vähemalt mingil ajal, et kui kõik juudid vähemalt ühe päeva suudaksid kõiki Toora seadusi ja neid 613 seadust täita, et siis võiks Messias tulla. Ja kui ei olnud lootustki, et Messias niiviisi tulla saaks, siis nad nii-öelda degradeerisid oma nõudeid, et kui üks juudi mees suudaks ühe päeva kõiki neid seadusi käske täita, et siis võiks Messias tulla. Aga nemad ootavad siia maani Messiat. Messias tuli küll, aga teistel alustel. Rabi Hillel on talt paluti ükskord, et ta võtaks kogu Toora kokku ühel jalal seistes. Siis tähendab, et teeks seda nii kiiresti, kui kaua ta suudab ühel jalal seista. Ja ta võttis selle tõesti väga kiiresti konkreetselt kokku, tuginedes Moosese seadusele. Tema sõnul tähendab Toora kokku võetuna, et ära tee ligimisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Jeesus pööras selle mäejutluses teistpidi, öeldes, et kõike, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Aga nii või teistpidi, siin sees on juba Moosese seaduses nimetatud käsk, et ligimest tuleb armastada nagu ise ennast. Ja Paulus kordab ka tänases epistlitekstis seda sama ligimese armastamise käsku, täpsustades veel, et armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. Ja kui nüüd võrrelda Paulust Saint Justiga, et siin selle juures tuleb esile põhjapanev erinevus nende kahe mehe ideoloogia vahel. Nii Pauluse kui Saint Justi ajal tähendas seadus riiki. Riigil oli õigus kehtestada seadusi ja oli õigus järgida nende täitmist. Et ka täna tähistab seadus selles mõttes riiki. Seaduse rakendamine ja kontroll selle täitmise üle on riigi privileeg. Ja Saint Justi järgi võis riik õnneliku ühiskonna ülesehitamise nimel rakendada ka vägivalda. Pauluse järgi aga on riik armastus. See, kui igaüks armastab ligimest, nagu ise ennast, ega tee talle kurja. Apostel Paulus kirjutas Rooma kristlastele tõenäoliselt eeskätt selleks, et ise ennast ja oma õpetust tutvustada või siis selgitada. Ja piibli uurijad arvavad ka, et üheks Pauluse püüdeks oli seda kirja kirjutades ka enda jaoks korralikult läbi mõelda, lahti mõtestada, millises vahekorras on tema Pauluse kuulutus Kristuses teostunud lunastusest pühakirja õpetusega. Õpetusega siis Jumala seadusest ja tema lepingust Iisraeli rahvaga. Ja tundub, et apostel on siin esitatud küsimusele leidnud vastuse sõnas armastus. Tänases pistlitekstis siin eespool Rooma kirja 12. ja 13. peatükk esimeses pooles loetleb Paulus terve rea elujuhiseid, mis peavad iseloomustama kristlaste uut olemust või ütleme siis lausa uut olemist. Ja nüüd selles tänases epistlitekstis võtab Paulus kõik need juhised kokku. Ta defineerib armastamise kui kohustuse, kui inimese ainsa võla. Kes majandustegevuse või raamatupidamisega on kokku puutunud, on arvatavasti märganud, et näiteks ametlikes dokumentides nimetatakse võlga tihti ka kohustuseks. Ja niivisi võib seda tähistavat kreekakeelset sõnaga tõlkida. Võlg, võlgnevus kui kohustus. Rahalised kohustused, need jah, saavad siin ilmast täidetud, kui hästi läheb. Aga armastuse võlg on siis Pauluse järgi inimesel jätkuvalt nii-öelda kaela peal. Et ükskõik, kui kõvasti maksad, seda makstud ei saa. Martin Luther on öelnud ka, et selle armastuse käsu eest ei saa inimene kuidagi ära põgeneda. Et igaüks ju teab, mida ta tahab või mida ta siis ei taha, et talle tehakse. Et siin ei saa keegi kasutada teadmatust ettekäändeks. Selle Pauluse mõttekäigule loob erilise konteksti veel sellele eelnev kirjatekst, siis Rooma raamatu 13. peatüki algus. Paulus kirjutab seal, et võimukandjatele tuleb alluda, määratud maksud, määratud tollid, et need kõik tuleb ära maksta. Ja samuti siis ka armastus. Aga jah, erinevus on siin vaid selles, et kui võlg ja maks on makstud, et siis on selle kaasi ühel pool. Aga armastuse võlga ei saa inimene tasa. See siin tänases epistlitekstis kasutatud kreekakeelne sõna ofeleo, mida ma siin juba enne mainisin, see hõlmabki enda alla võla veel selles mõttes ka, et võlg kui alaline kohustatud olek. Selle mõttekäiguga vihjab Paulus siin oma kirja alguse poole, Rooma 3.19 kirjutatule just, et kus siis on kirjas, Mida seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune. Aga edasi siin 13. peatüki 9. salmis nimetatud seaduse täitmine armastades. See on siis konkreetne viidega armastuse topeltkäsu teisele poolele, mida Paulus kohe ka siin samas nimetab. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Et ühest küljest siis võlg, mida peab nagu jätkuvalt maksma ja või mida peab nagu maksma, aga teisest küljest see, just see võlg, armastuse võlg, mida sa maksad, palju maksad, aga sa seda makstud ei saa. Saint Just hullutas oma kaasaegseid ideega õnne ühiskonnast, et kuhu pääsemise nimel tuleb siis välja kannatada see lühike ja valus teekond sinna, et kuhu pääsemise nimel tuleb elimineerida kõik teisiti mõtlejad. See eesmärk, õnne saavutamine, see pani temale ja teistele revolutsionääridele nii kitsad sellised silmaklapid pähe, et sellel teekonnal paremale ja vasakule külvatud vihkamine, see ei häirinud neid enam. Nad pidasid seda loomulikuks osaks. Nagu ma juba nimetasin, Saint Just õigustas seda konvendis peetud kõnes. Ja sellest eesmärgist pimestatuna läks Saint Just lõpuks nii kaugele, et ta nõudis lausa otseselt, et revolutsiooni vastaste hävitamise kõrval tuleb karistada ja vajadusel ka hävitada ühiskonna, selle uue ühiskonna korralduse suhtes ükskõiksed ja passiivsed inimesed, et siis ka neid tuleb karistada, kes ei ole küll vastu, aga kes ei lähe piisava innuga kaasa. Ja siis Saint Just ja teised revolutsionäärid, et nad pidasid neid tohutuid tapatalguid maailma parandamise normaalseks osaks. Sama tegid ju peidi rohkem kui 100 aastat hiljem kommunistlikud revolutsionäärid Venemaal, Nõukogude Liidus. Paulus aga kirjutab siin hoopis püsivast armastuse võlast, püsivast kohustusest armastada. Ja kui mõelda nüüd kontekstile, siis Paulus kirjutab seda ajal, mil algkristlasi tegelikult juba tagakiusati. Seetõttu erinevalt Saint Justist oleks Pauluse ajal ehk olnud isegi õigustus sellele, et kui Paulus nad oleks kutsunud oma lugejaid üles vastupanule ja vägivallale, et lõpetame vägivalla, aga selle vägivalla ära või vähemalt võitleme selle vastu. Aga Paulus tähtsustab igal juhul inimest. Tähtsustab inimest ka teekonnal eesmärgile, et tähtis ei ole mitte ainult eesmärk, vaid ka teekond sinna. Ja selle mõtteviisi oli Paulus saanud Jeesuse õpetusest. Mis on sinu elu eesmärk? See sihtpunkt, kuhu sa tahad jõuda. Kristiinimesena on üsna loomulik vastus, et see sihtpunkt on paradiis. Taevakodu, mille Jumal on inimesele valmistanud. Aga kui palju pöörad sa eesmärgi kõrval eraldi tähelepanu teekonnale sinna? Kui palju pöörad sa tähelepanu sellele teekonnale taevakodu poole, siis teele, mida sa iga päev, iga hetk läbid? Inimene ei oska alati lõpuni läbi mõelda, et milleks üks või teine tegu minu eesmärgi huvides, kas siis hea või halb on. Küll aga oskab inimene näha, milliseks tema teod tema teekonna kujundavad, millega ta valistab siis oma teed eesmärgi suunas. Ja ma kutsungi sind üles, kallis kogudus, olgu sinu teekond valistatud headust külvavate armastuse tegudega, saatku see sind iga päev, iga hetk. Aamen. Võtame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled näinud, et sina alati näed inimese häda, inimese muret. Et sina oled oma poja Jeesuse Kristuse saatnud oma suures armastuses meid päästma. Palume sind õpeta ise meid armastama, nagu sina meid armastad. Palume sind ära lasega igapäevaste eluraskuste keskel unustada, et kõik see, mis meil on, et kõik see tuleb sinu käest. Ja aita, et me võiksime üksteist hea meelega teenida, et sinu armastus võiks jätkata päästvat tööd meie keskel. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.